Гады другой сусветнай войны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР?
Былі ў кантакты рад БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны. І прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што рад БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у заходняй Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу. Таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам.
А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя?
Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя людзі не дзівіліся, якія кепскія БЦР у сваіх кажуць, што яны кепскія, што яны нацыстамі, але пачытаючы на газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРовцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам БНРовцы. Пачытаючы на іх газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу. Просто.
Вы пішаце, што да падзелу беларусаў эмігрантаў на два антаганістычныя лагеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца вашая версія?
Не, не зусім так. Наадварот, беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел то на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46-м годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзеле. Нешта за Але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Абрамчыку Астроўску ніхто не хацеў саступаць.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, гісторык Олег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны».
Олег, вось супрацьстаяння крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў і, відаць, не знікла дарэшты і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры, прынамсі, мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх.
Не, адназначна не.
Шкоды было больш.
Шкоды было больш. Актывізацыя была толькі ў 48-м годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепшая, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шорс, першы кіраўнік кангрэсавага камітэту, ўжо ў сярэдзіне 50-х прапаноўваў злучыцца з БНР. І тады БЦРовцы заблакавалі гэта. У 59-м годзе, 63-м, ўжо Мірляк прапаноўваў з боку базы аб'яднацца з БКА, стварыць супольную кангрэсу раду, а тут ужо рада БНР заблакавала гэта. Падзел ён быў вельмі шкодны. Фактычна БЦР де юра існуе, але ж де-факта яна ніякай дзейнасці не выяўляе. І гэта пазітыўны крок, што ўжо беларусы там ужо аб'ядналіся ў ЗШ.
Ну, нарэшце, у адрозненне ад шматлікіх грамадскіх беларускіх арганізацый у ЗША, беларускі кангрэсавы камітэт меў выразна палітычную скіраванасць. Наколькі сур'ёзнай выглядала арганізацыя менавіта з палітычнага гледзішча?
Беларускі кангрэсавы камітэт першы, хто звярнуў у сярэдзіне 50-х увагу на тое, што беларусы маюць такое ж права на існаванне, як асобная нацыя у ЗША. Яны дабіваліся уключэння пазіцыі беларусы ў гэты амерыканскі рэестр, каб беларусы маглі запісвацца беларусамі. Таксама дзякуючы дзейнасці кангрэсавага камітэту беларусы пастаянна дабіваліся кангрэсу камітэт, каб беларусы былі прызнаныя паняволенай нацыяй Савецкім Саюзам. І гэта адбылося ў 59-м годзе. Прыметнік беларускі быў уключаны ў акт аб паняволеных народах ЗША. І менавіта адсюль пачынаецца прызнанне беларусаў на амерыканскім кантыненце. Гэта вельмі вялікая заслуга.
У вашай, Алег, кнізе апублікавана шмат цікавых дакументаў. Вось я гляджу, як пранікнёна віншаваў суродзічаў з днём 25 сакавіка тагачасны амбасадар Беларусі ў ЗША Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключная дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расціслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі Беларусі, што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэсавы камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут па гэты бок акіяну пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта, і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел. Рассел — гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шару 95-м годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді ЗША — гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон — гэта дзяржсакратар ЗША, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і ЗША нагадваюць адносіны ЗША і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсавы камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пайму першынства ўжо база перахапіла, больш моцная арганізацыя, якая стала ЗША. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. ЗША ад пачатку 50-х гадоў, і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы — гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.00 – недзельнае выданне «Аб'ектыву». Падсумаванне галоўных падзеяў тыдня, каментары экспертаў і палітыкаў у жывым эфіры. А 21.20 – цыкл «Гісторія пад знакам пагоні». І а 22.05 у цикле «Фільматэка майстроў» номінант на «Оскара» мастацкі фільм «Жэлары» чэшскага рэжысёра Ондрэя Троена. Узрушуючая гісторыя жанчыны ў часы вайны. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі урачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Трумэну, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два собаки. Англійская спаниеля по мянушцы Спот довелось усыпить за старейших хворобов на 16-м годе життя. Спот прославился тем, что был одним собаком, который жил у Белом доме при двух администрациях, бо народился еще от собаки Буша старейшего. А вот шотландский терьер Барни досетил президентский термин Буша молодшего и переехал разом с господарами у Техас. На техасском ранчо, до речи, Бушу сустракала их нелюбимая корова Офелия. У гэтым сэнсе Буш не одинокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Александр Лукашенко. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашенко малаком. Правда, у рэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашенко без жывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культураным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Владимир Путин принес моду на живность у Кремль. Путинского лабрадора коней, дякуючи телевизору, ведала вся Россия. До речи, у першиню перемовы на трох отбылись как раз с уделом Александра Лукашенки. У 2005-м Путин, Лукашенко и кони сустрелись в Сочи. Причем кони не только присутничал при перемовах, але и сопровождал лидеров на шпациры. До речи, застается загадкой, куда подевался инший незвычайный кремлевский жихар. Белая коза Каска, якую подаровал Путину на Новый год мэр Москвы Юрий Лужков. Апроч таго, у Путіна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрий Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа, адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе.
У нас как-то это не обсуждали. Это публичное. Коні была публичная, а вот медведь, его медвежатах собака и кот – это две противоположности.
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка заўзяты пчаляр. Пчолами займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не одно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведаў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўранавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Нават потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй гэтай усадзбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварец прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера помянушцы Холли. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, а дашэйнікаў да шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігара Карнея.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.